Tată iubit, în numele Domnului Iisus, stăm înaintea Ta, Doamne, și suntem cu sufletul în așteptare ca Tu, Doamne, să ne hrănești în seara aceasta, să ne vindeci și să ne bucuri sufletele cu prezența Ta. Prezența Ta este pâinea vieții, Doamne. Aceasta este hrana pe care o dorim să o primim în această seară. Rămână harul Tău peste noi și darul Duhului Tău Sfânt pe care L-ai promis să ne călăuzească în seara aceasta în adevărul pe care vrem să-L învățăm împreună cu Tine. Fii binecuvântat în veci de veci. Amin. Iubiții mei, prieteni, mă bucur că am înțeles că o să putem să avem textele. Eu le am și aici, dar m-aș bucura foarte mult să le putem proiecta pe perete în seara aceasta. Vreau să împărtășesc cu voi câteva lucruri, sper să pot să țin rândul la ce aș vrea să spun. Am stat de vorbă cu un prieten și mi-a scris înapoi leii din groapa lui Daniel, nici n-au vătămat pe Daniel și nici n-au petrecut noaptea flămânzi, așa cum zic unii. Păi atunci, frate, dacă pe Daniel nu l-au mâncat și nici flămânzi n-au fost, ce s-a întâmplat? Păi e foarte simplu, a spus omul. Leii nu trăiesc numai cu carne sau omul numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Un cuvânt a ieșit din gura lui Dumnezeu și le-a spus, închideți gura. Cu ăla a trăit toată noaptea, deci nu a mai trebuit altă mâncare, n-a mai trebuit pentru ei. N-au avut așa o digestie, o viață frumoasă ca noaptea niciodată în istoria lor. Și când spune Biblia că omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, trăiește cu orice cuvânt, noi nu trebuie să umblăm după cuvinte dulci sau frumoase sau aprobatoare sau pozitive. Orice cuvânt al lui Dumnezeu, fie el oricât de tăios, de amar, de greu de trăit, dacă vine de la Dumnezeu, sufletul omului trăiește cu acel cuvânt. De câte ori nu s-a dovedit în viața noastră că nu al lui Dumnezeu a fost mult mai bun și mai dulce decât da pe care l-am fi așteptat noi și Doamne, îți mulțumesc că nu s-a întâmplat ce te-am rugat. Îmi dau seama clar unde ar fi dus drumul acesta. Mă găsesc pentru un eveniment care va avea loc mâine dimineața aici și m-am bucurat că aseară am fost acasă la fratele Ionică și cu toată familia am avut o mică oră de rugăciune și pe drum, întorcându-mă înapoi spre fiica mea, m-am gândit și am sunat iarăși și am zis, frate Ionică, dar nu cumva e adunare mâine seară, zice, mâine seară e adunare. Gata, zic, suntem împreună prin harul Domnului. Iubiților, nu știu câți dintre voi ați auzit că acum când noi stăm pe aceste bănci, pastorul Doboș din Phoenix, Arizona, odihnește în Domnul. L-a cunoscut cineva pe pastorul Doboș? Nu. Ok. Este un om, o să-l cunoașteți un pic prin mine în seara aceasta, dar o să-l cunoașteți poate și mai mult în viitor. El odihnește în Domnul în urma unui accident de circulație, din care n-a avut nicio vină omul acesta, decât că era pe șosea și conducea mașina în clipa aceea și în locul acela. Un tânăr de 32 de ani, stare de ebrietate, a trecut peste mijlocul autostrăzii, cu mașina a intrat în plin și a lovit pe pastor și a murit pastorul și soacra dumnealui, iar soția dumnealui a rămas neatinsă în partea dreaptă. Pentru mine este un moment foarte emoționant, pentru că n-am reușit în viața mea să-i spun omul ăstuia că simt și înțeleg cât de mult sunt iubit și prețuit de el. Am știut lucrul ăsta, i-am spus eu așa, dar n-am exprimat niciodată ceea ce am știut că este. Eu nu pot să spun că l-am iubit pe el sau familia lui în același fel în care m-a iubit el pe mine. Nu pot să spun lucrul ăsta. Dar pot să spun că am simțit și am știut clar ce e în sufletul unui astfel de pastor când el în mijlocul atâtor oameni îți arată așa fel de prețuire. Dar nu se întâmpla lucrul acesta numai la adunări, așa era fibra lui, așa era sufletul lui. În aceasta era lucrarea Duhului lui Dumnezeu în această viață. În urma loviturii mașinii, omul acesta a dovedit în câteva secunde în care a mai putut respira, după care a încetat, a dovedit în aceste câteva secunde că lucru care s-a întâmplat în el, în viață și în călătoria lui creștină, nu a fost o reacție de moment, o emoție, ci a fost o transformare definitivă a vieții acestui om. Știți cum a închis el ochii și care au fost ultimele dumnealui, ultima dumnealui lucrare pe pământul acesta. Imediat ce a primit lovitura, mașina a fost făcută praf, au trebuit tăiate ușile ca să fie scoși din mașină. Dumnealui legat în centură și strâns între fiare acolo cum a fost, s-a adresat soției lui și i-a spus: draga mea, nu te teme, totul va fi bine. Cu glasul lui, el avea o voce muzicală și așa a vorbit omul acesta către soția lui, după care a adormit. A închis ochii. Nu este o întâmplare și aș vrea atenția voastră maximă, pentru că în seara aceasta, prin Harul lui Dumnezeu, noi o să avem de-a face cu niște valori care vor trece hotarul acestei vieți. Și când umblăm cu astfel de lucruri, e bine să fim atenți. Dumnezeu să ne dea darul atenției. Lucrul care impresionează cel mai tare și cel mai mult în acest caz al omului Dumnezeu care acum se odihnește, lucru care impresionează nemaipomenit și pe care nu l-am văzut o singură dată acum, l-am mai văzut, am și făcut referire la el, în trecut în urma unui alt accident în care cei doi au murit împreună, dar în ultimele momente tânărul care urma să căsătorească se ocupă de sufletul ei și cu acestea petrece. Și am văzut iar, acum vreo 3 săptămâni, o lună și ceva, am văzut același lucru întâmplându-se și acum cu fratele pastor Doboș. Ce este cel mai important lucru în această împrejurare? Nu este faptul că omul acesta a vorbit atât de dulce și atât de amabil către soția dumnealui. Ce este important aici este că lucrul acesta a fost mai tare ca moartea. Ați citit expresia aceasta în Biblie, da? Cum spune acolo? Dragostea este? Cântarea cântărilor. Dragostea este tare ca moartea. Înțeleg să spui cuvinte din acestea, să urma pentru masă și una și alta, dar când e vorba să discuți cu moartea și să păstrezi starea aceasta sufletească și să lupți pentru omul de lângă tine, să-i ridici duhul, pe când mori, în urma unei astfel de nenorociri nemaipomenite, să te ridici deasupra. Asta arată că schimbarea care s-a petrecut în omul acesta nu este una obișnuită. Omul firesc fuge de moarte, e speriat de un zgomot, fuge să-și scape viața la foșnetul unei frunze, cum scrie Biblia. Pe când aici avem un om care știe că moare, se varsă sângele în el și care se ocupă în ultimele clipe cu sufletul soției lui. Aceasta este transformarea la care ne cheamă pe noi bunul Dumnezeu și care vrea să lucreze în viața și ființa noastră. Și aș vrea să citim primele două versete din Romani, capitolul 12, de aici versetul 1 și 2. Aici trebuie să privim cu mare atenție că există o ordine a lucrurilor care se petrec în viața noastră. Numărul 1, Scriptura spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Numărul 1. Chipul veacului acestuia, redus la esență, înseamnă formă fără conținut. Înseamnă arătarea în afară care nu corespunde cu interiorul. Asta înseamnă chipul veacului acestuia, e un chip. Domnul spune, nu mergeți pe calea asta. Opusul este altul. Transformați-vă, scrie acolo, să vă prefaceți în română, e un cuvânt foarte vechi acesta și nu corespunde, dar îl găsiți în toate traducerile celelalte ale lumii. Am o Biblie cu 26 de traduceri în ea și urmăresc o expresie ca aceasta din toate unghiurile posibile. Și când atâția oameni inspirați de Dumnezeu au spus aceeași expresie despre același cuvânt, are așa șansa să fie adevărat. Cuvântul să vă prefaceți este to be transformed, să fiți transformați, transformați. Aș vrea să urmărim câteva lucruri practice. Unii dintre noi am petrecut foarte mulți ani în biserică și dacă ar fi să numărăm de câte ori am auzit cuvântul schimbare și apel la schimbare și predici pentru schimbare, dacă ar fi să numărăm, ar fi un număr uriaș. Și de asemenea, dacă ar fi să constatăm că de fapt nu s-au petrecut aceste schimbări și s-a continuat predicarea schimbare și schimbare și schimbare, dar nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat în toate viețile. Și întrebarea este de ce? Datorită faptului că nu tot ce se numește schimbare este schimbare. Sunt multe ciuperci în pădure, dar nu toate sunt bune. Unele sunt nebunele, ziceam noi în țară, otrăvitoare. Nu toate ciuperci. Nu tot ce este schimbare. Uneori schimbarea, dacă nu e acea schimbare pe care o produce Duhul Sfânt și care s-a petrecut dintr-o și s-a născut dintr-o sămânță care nu poate putrezi, uneori schimbarea aceasta este mai rea decât dacă nu s-ar fi întâmplat niciodată. Biblia spune că pentru astfel de oameni era mai bine dacă n-ar fi cunoscut niciodată calea mântuirii. E o schimbare care n-ar fi trebuit să aibă loc. Ceea ce nouă ne deschide ochii și ne alarmează și ne spune, nu tot ce se numește schimbare este schimbare. Și schimbarea adevărată, ca să fie cea pe care a rânduit-o Dumnezeu și o așteaptă El de la noi, trebuie să fie de o anume natură. Între schimbare și transformare este mare diferență. Aș vrea să urmărim pas cu pas lucrul acesta ca, dintr-un proces natural. Ce se întâmplă cu fiecare șarpe o dată pe an? Își schimbă pielea. Bun, când șarpele ăsta și-a schimbat pielea, se poate numi că s-a transformat? Nu. Ăsta nu e altceva decât un șarpe nou. Ăsta nu este altceva. Și nici un șarpe nou. Este un șarpe cu haină nouă. Asta e tot. Noi ziceam când ne întâlneam la Paști și ne îmbrăcam cu haine noi, lumea te vedea, o, te-ai înnoit. E așa era, dar nu se înnoise nimeni. Doar haina fusese schimbată. Schimbatul pielii șarpelui în fiecare an nu înseamnă schimbare. Petru, apostolul, dă două exemple groaznice. El spune așa, scroafa care a fost spălată, asta nu este o scroafă schimbată. A fost spălat noroiul după ea, dar n-a fost spălată dorința ei după noroi. Schimbarea pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi nu este spălarea de noroi, ci este înlocuirea dorinței acestea după mizerie și murdar cu dorința după curat și frumos. De aceea, capitolul nostru spune că schimbarea, transformarea pe care o așteaptă Dumnezeu trebuie să înceapă din lăuntru, din interior. Ea trebuie să înceapă cu înnoirea minții noastre. Puține cuvinte pe care le știm în creștinism ar putea să rămână acolo unde sunt. Majoritatea ar trebui schimbate, dar schimbate radical. Unele din ele au ajuns să însemne ceva care nu are nicio legătură cu partea originală. Ce gândiți voi când auziți cuvântul spovedanie sau mărturisire? Ce gândiți voi despre asta? Voi gândiți nimic altceva decât cum dai o declarație la poliție și spui ce ai făcut, unde erai, la ce oră, vii la Dumnezeu și îi spui treburile acestea. Și auzeam pe unii spunând că trebuie să mărturisești cu detalii, să spui ce ai simțit acolo, cum a ceva care, dacă nu eram politicos, vreau să ies puțin afară, la aer. Deci nu, absolut insuportabil. Mărturisire sau spovedanie vine dintr-un cuvânt grec, homologos. Noi avem în limba română acest cuvânt, omolog îi zice. Și dacă spune ministrul de externe și omologul lui american sau bulgar, dacă spunem asta, înseamnă, omolog înseamnă același lucru din partea cealaltă. O mărturisire sau spovedanie, homologos, înseamnă să vorbești la fel cu Dumnezeu despre un anume lucru care este acolo. Nu să vii să-i dai raportul lui Dumnezeu care știe și simțămintele și gândurile și, cum spune acolo, despre sabia Duhului. Datorită faptului că atâta zgură și molos a așezat peste conceptele acestea, ele au ajuns să însemne uneori chiar opusul intenției originale a lui Dumnezeu. Aș vrea să urmărim pe linia aceasta ceea ce vom învăța în această seară aplicat la viața și ființa noastră. Schimbarea pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi, transformarea, nu este ceea ce se întâmpla în viețile fariseilor. Despre aceasta a vorbit Iisus foarte tare și a spus, păziți-vă de așa ceva. Ei luau o anumită postură, se îmbrăcau într-un anume fel, se comportau cu oamenii într-un anume fel și nu era nimic adevărat. Erau niște morminte văruite, ei făceau niște schimbări din astea externe. În engleză sunt două verbe pentru a vopsi. E un verb pentru a vopsi o ușă și e alt verb pentru a vopsi lână. Acum voi știți, unul este paint și unul este dai. Lână o dai. Când dai, când vopsești în felul ăsta, o scufunzi în vopsea și ea absorbe. Când vopsești o ușă, dai pe deasupra cu vopsea și e vopsită. E diferență mare. Acestea sunt cele două tipuri de schimbare care au loc. Adevărata schimbare pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi și care duce la transformarea ființei noastre, este o schimbare care dărâmă podul în urmă și nu mai lasă loc sau drum să te întorci iară la starea dinainte. Că e foarte posibil cineva să se întoarcă la Dumnezeu, e foarte posibil diavolul să fie scos din ființa asta și trimis în pustii și e foarte posibil ca acel diavol de acolo să se întoarcă în casa unde a fost, să mai așapte cu el și starea de pe urma omului ăsta care s-a schimbat chipurile să ajungă cu mult mai rea decât ar fi fost dacă nu se întâmpla nimic. Acum locuiesc în el 7+1 diavoli, e de 8 ori mai rău omul ăsta decât a fost înainte de a cunoaște Evanghelia. Era mai bine pentru el să nu fi cunoscut, spune Biblia. Petru, după ce vorbește de exemplul acesta cu scroafa și arată că ea se întoarce înapoi la mocilă dacă schimbarea e doar exterioară, el folosește un alt exemplu care este chiar groaznic. Câinele s-a întors înapoi la ceea ce vărsase. Câinele a vărsat pentru că a fost rău ce a mâncat sau ce a făcut. Dar după ce a trecut un timp, este ca omul care la un moment dat i s-a făcut silă de faptele și de purtările lui și a zis, până aici, pun capăt, am terminat, mi-e scârbă să mai văd așa ceva. Și omul ăla care a spus așa ceva și care a vărsat aceste lucruri și le-a scos din viața lui, după un timp se întoarce înapoi. Asta este ceea ce spune Petru. Aceasta nu este schimbarea care duce la transformarea aceasta despre care învățăm aici. Ci este o schimbare de moment care lasă pe un om cu un gol, el nu s-a despărțit de păcat. Ați urmărit, spre exemplu, spovedania sau mărturisirea lui Acan, când a furat el aurul ăla sau ce a fost acolo și o manta și ați urmărit spovedania acestui om. Dacă urmăriți acolo, în spovedania lui, în mărturisirea lui către Iosua, există documentul sau evidența că omul acesta nu s-a schimbat în lăuntru lui, ci numai datorită situației care este acolo, face față. Și el când spune despre păcatul care l-a comis, el spune, zice, am văzut în pradă o placă atât de grea și spune cât de grea a fost. Încă o admira. Și el spune, am văzut acolo o manta frumoasă. Încă e frumoasă pentru tine. Omul acesta, asta este o schimbare sau o mărturie sau o mărturisire pe care o face el sub apăsarea împrejurărilor. E mare diferență între întristarea lui Iuda și întristarea lui Petru. Și ei au trecut prin aceeași situație. Este o diferență colosală. Aceasta nu a dus la transformarea și la schimbarea pe care o aștepta Dumnezeu de la noi. Schimbarea pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi trebuie să fie de următoarea natură. Nu vă lansați într-o schimbare în viață, acolo unde știți că este un salt, e un șanț prea larg să-l sari. Nu, sau este o stâncă prea înaltă să poți să o ajungi. Nu face salturi din astea nebunești ca să cazi înapoi peste cap. Nu. Nu că nu te-ar putea duce Dumnezeu de la orizontală exact pe stânca pe care nu poți să o ajungi singur. Dumnezeu ar putea să facă lucrul acesta într-o clipă, într-o clipită din ochi, să transforme întreaga ființă, dar puțina noastră credință ne face să ne scufundăm până la gât. E vorba nu de neputința lui Dumnezeu, ci de neputința credinței noastre. Aici este problema. Schimbarea noastră trebuie să fie ca aceea care se întâmplă în nașterea unui fluture. Aceea se numește metamorfoză, schimbă, înlocuiește forma. E întâi un ou și din el iese o larvă. Dar niciodată larva aceasta nu se mai întoarce înapoi să fie ou. Este un drum ascendent, merge către o destinație anumită, dar nu lasă loc niciodată să se întoarcă înapoi. Larva nu se mai întoarce înapoi să fie ou. După ce avem larva aceea și intră în coconul acela, în gogoașa aceea, se naște fluturele. Monarhul care e de o frumusețe inepuizabilă, te uiți zile întregi la aripile lui. Niciodată fluturile astea nu se mai întoarce înapoi să fie larvă. Aceasta e schimbarea pe care o dorește Dumnezeu de la noi. Este un lucru extrem de periculos să facem schimbări în viață superficială. Ele nu numai că nu ne vor ajuta cu nimic, dar ne vor lăsa într-o situație mult mai grea decât înainte. De aceea când facem o schimbare și suntem chemați să facem lucrul acesta, o serie întreagă de schimbări din acestea dumnezeiești duc în cele din urmă la transformare. Când facem o astfel de schimbare, trebuie făcută în așa fel încât să nu lași în viața ta niciun fel de drum de întoarcere. Unul la noi că se lasă de țigări el. Foarte bine. Dar nu le arunci? Lasă-le aici. Păi ce? Dar acum nu mai fumez. Dar le-a lăsat în casă, acolo. Și sigur că vă dați seama finalul. Un altul la Poiana, acolo, el s-a lăsat de băut și eu i-am spus, uite, ai făcut un lucru bun, dar ține cont că un om bolnav, repede să îmbolnăvește, o mână ruptă să rupe mai ușor după aceea, să nu mai treci până în zona asta unde a fost cârciuma. Nu-ți faci de treabă pe acolo să te ocupi, să te uiți după păsări în zona aia, că păsări sunt și în altă parte, te poți uita în altă parte. Într-o zi el s-a dus acolo ca să caute niște oameni cu care să meargă la coasă, tocmai acolo, și acolo a rămas. Acolo a și murit de altfel, foarte curând. Nu, aceasta nu este schimbarea despre care vorbește Biblia. Ideea și noțiunea de har a fost înțeleasă cum nu se poate mai catastrofal pentru creștinism și la adăpostul înțelegerii acestea, omul și-a distrus sufletul. A gândit că harul este o vopsea peste, fără de legea lui și suntem... Nu! Harul lui Dumnezeu, spune Biblia, este o putere, e puterea lui Dumnezeu care ne ajută pe noi, pe mine și pe tine să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire, acesta este. Nu harul lui Dumnezeu care e un calmant, te doare măseaua și ia un calmant. Pe care calmant, frate, ce-a încetat durerea când ai luat algocalmin sau analgezic ceva? Nu, durerea continuă, infecția continuă, decât că a paralizat simțul. Sfânta Scriptură ne cheamă la această schimbare radicală până nu e prea târziu. Ne cheamă la această vorbire de un fel cu Dumnezeu, pe aceeași pagină cu Dumnezeu, până se zice astăzi, până se poate. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Este drept să fii drept cu tine însuți, să te uiți în oglindă și să spui adevărul despre tine, pentru că tu oricum vei sta în fața adevărului despre tine. Și uite ce cuvinte scrie John Newton. Ați auzit de el, cel care a compus Amazing Grace. Știți cântarea aceea frumoasă, care o mai cântăm în toate limbile lumii. Ce scrie el despre mersul lui în viață? El a fost negustor de sclavi. Vă puteți imagina cu ce s-a ocupat un astfel de om. Iată ce scrie despre viața lui. Nu sunt ceea ce ar trebui să... El a devenit creștin, a devenit pastor, a devenit un simbol a ceea ce poate face Dumnezeu, cum transformă Dumnezeu un om. Auziți ce scrie el despre raportul călătoriei lui. Nu sunt ceea ce ar trebui să fiu. Nu, și nu spune nimeni aceasta. Pavel spune, nu spun că am ajuns la țintă, alerg spre țintă, știu care mi-e ținta, știu în ce direcție merg, leapă ceea ce mă împiedică, las în urma mea, uit ce e în urmă și așa mai departe, dar alerg acolo. Nu sunt ce ar trebui să fiu și nu sunt nici măcar ce aș vrea să fiu, spune el. Nu sunt ceea ce sper că voi fi într-o zi. Și totuși, nu mai sunt ceea ce eram altădată. Adică s-a întâmplat, s-a văzut schimbarea aceasta. Și prin harul lui Dumnezeu încheie el spunând, sunt ce sunt. Aș vrea să urmărim ideea de pocăință. Când vorbim de pocăință, noi spunem că este ceva bun și frumos. Dar nu întotdeauna. Sunt foarte multe ciuperci în pădure. Nu toate sunt bune. Nu orice pocăință este bună. Există un fel de pocăință de care ar trebui să ne pocăim. Ce este pocăința? Păi, de asemenea, cuvântul a căpătat o noțiune fără legătură cu începutul ei. Pocăință înseamnă, simplu și redus la esență, schimbarea vederilor tale despre Dumnezeu. Atâta tot. Când ți s-au schimbat vederile tale despre Dumnezeu, ți se schimbă viața. Imediat. Nu numim pocăință că mă duceam acolo și nu mai mă duc, că ziceam așa și... Nu, acesta este stil de viață. Pocăință înseamnă altceva. Cine îmi spune mie când și cum s-a produs pocăința lui Iov? Iov era un om pocăit sau nu? Păi dacă era pocăit, atunci cum a putut să spună el, mi-e scârbă de viața mea? Ce fel de om pocăit e omul ăsta? Dar s-a pocăit până la urmă? Cea mai mare minune este pocăința pocăiților. Asta așteaptă Dumnezeu și asta așteaptă pământul, descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Pocăința lui Iov s-a produs în momentul în care a văzut pe Dumnezeu. Auzisem de tine la predici, prin cărți, dar acum te-am văzut, efectul, mă pocăiesc. Efectul mi-e scârbă de trecutul meu cu care m-am lăudat. Când am văzut albul vieții lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu și l-am contrastat cu ceea ce am crezut eu că este cel mai frumos de pe pământ și așa era, dar față de bunătatea lui Dumnezeu, lucrul ăsta era nimic, spune el, m-am pocăit. Adică mintea mea s-a întors, m-am schimbat. Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, spune Sfânta Scriptură. Aș vrea să urmărim o clipă câteva aspecte ale vieții practice, pocăinței practice. A fost predată ceea ce Bonhoeffer spune, o har ieftin. O pocăință fără schimbare. Asta e tot, frate, zice asta. O pocăință fără schimbare. L-a găsit pe un om bolnav, l-a lăsat și mai bolnav. Și nu a făcut altceva decât să-i paralizeze conștiința lui, care până acum îl mustra pentru răul din viața lui și acum nu-l mai mustră pentru răul din viața lui pentru că s-a pocăit. Nu. Bonhoeffer spune, lucrul acesta duce la ruină și la moarte. Este har ieftin. Și aș vrea să urmărim Faptele Apostolilor 1:19. Aici sunt doi pași legați atât de puternic unul de altul, care arată care este adevărata pocăință, care este adevărata schimbare, care duce la transformarea ființei noastre. Iată ce spune versetul acesta, Fapte 1:19. Pocăiți-vă, adică metanoia, priviți la adevărul despre Dumnezeu și compară-l cu ceea ce ai gândit tu până acum și pasul 2 și întoarceți-vă la Dumnezeu. Dacă pocăința nu este urmată de întoarcere, acolo unde spune Biblia, întoarce-te la starea ta din tâi, la dragostea ta din tâi față de Dumnezeu, dacă nu are loc întoarcerea, pocăința aceasta nu ajută la nimic. Este pur și simplu un drog pe care le iau oamenii și visează că-s credincioși, visează că se duc în ceruri, visează că... E un drog! Adevărata pocăință Nu este declarată, dar este văzută de copiii din casă și de animale, din curtea noastră și de oricine, oriunde ea se vede, pentru că se trăiește. Este o putere aceasta care emană în jurul nostru. Vrând sau nevrând, noi vom deveni în final una cu idealul nostru. Și rugăciunea mea în această seară pentru sufletul meu și pentru noi toți, am o mare bucurie să fim aici împreună și să învățăm aceste lucruri, le iau cu sufletul meu pentru mine, rugăciunea mea este ca Dumnezeu să ne conducă să devenim una cu Domnul Hristos. Până acolo, aici duce drumul, la identificarea cu Domnul Hristos. Nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Dar nu e un drum ușor. Mă uit la mine, spune El, și văd în mine alte lege care operează împotriva acestei dorințe a mea. Și mă văd neputincios, cine să mă scape de așa ceva? Și spune El, Domnul Hristos ne ia în carul Lui de biruință și biruința Lui devine biruința noastră. Prin El și în El suntem mai mult decât biruitori. Aceasta este făgăduința și puterea Lui Dumnezeu dată nouă tuturor. Mai devreme sau mai târziu, vom deveni una cu binele pe care îl iubim și către care ne îndreptăm sau una cu răul pe care îl cultivăm în viața noastră. Va avea loc această fuziune. Ați urmărit o expresie dramatică în Biblie. Este o singură dată scrisă în Scripturi, în Ioan 6:70. Iisus vorbește cu ucenicii Lui și spune așa, nu v-am ales eu pe voi cei 12. 6:70. Nu v-am ales eu pe voi cei 12? Da. Și totuși, deci cu toate că ați fost aleși de mine, totuși, unul dintre voi, observați verbul ăsta de aici? Care, cum sună verbul ăsta? Este. Nu spune că are un drac. Pentru că e multă lume și nouă, când ne vin, înainte ziceam că ne vin nervii sau, dar e tot una, nu e... Nicio. Din voi, unul din voi este, nu i-a venit și pleacă, este. Ce spune versul ăsta? Ce spune cuvântul acesta? Spune că omul acesta a devenit una cu demonul pe care l-a cultivat în sufletul lui. Răul din viața ta nu este un bibelou pe care îl ții tu pe mobilă. Este ca o tumoră. Am fost la prietenul meu în țară și sănătos tun. Am condus nunta lor acum 4 ani. Și după 4 ani a avut o tuse. Vrăceală ceva, viroză. Mergem la doctor. Doctorul vede, du-te la un alt doctor. Îl trimite acolo, îi face un CAT scan, inspecție de sus până jos. Și doctorul ăsta este... alb ca varul și fără cuvinte și cum să-i spună unui băiat de 34 de ani treaba asta? Cum să-i spun, Domnule, omul ăsta? Și care era adevărul? Din creștet și până în tălpi era plin de cancer și doctorul i-a spus, Domnule, dacă mai trăiești 3 luni, e lucru mare. Atât a trăit, mai puțin de 3 luni. Dar asta s-a întâmplat cu un om atât de sănătos. Un om pe care nu l-a durut nimic, dar cum să poate asta, că nu m-a durut nimic, n-am avut... Păi, la fel se întâmplă în cele duhovnicești, dar dacă îmi îngăduiți, acum vreau să spun în paranteză că omul, tânărul acesta de 34 de ani, pe care l-am văzut în preziua morții lui, și am avut harul să-l botez și să-l conduc la Domnul, în țară, recent, când am fost, tânărul acesta, ultima lucrare a vieții lui, el care nu mai avea putere nici să respire, ultima lucrare a vieții lui a petrecut, după ce a fost botezat, de la 3 după masă până spre miezul nopții, au cântat, a venit o putere asupra lui nemaipomenită și au cântat toată noaptea aceea și când o familie care era prezentă acolo a zis, zice, aș vrea să mai ascult ceva predică de felul ăsta, am ținut un mic cuvințel la botezul lui acolo. Și zice, aș vrea să mai asculte așa ceva. Băiatul acesta a auzit vorba aceasta și toată noaptea, ultima noapte din viața lui, a petrecut-o înregistrând discuri și dimineața a dat un pachet de discuri cu predici acestor oameni care vreau să mai ascult, iar la 9 dimineața a încetat. Vreau să spun că lucrul acesta care se întâmplă fizic cu cineva care a fost sănătos și fără dureri și fără nimic și te-ai pomenit deodată, lucrul ăsta se întâmplă spiritual. Răul din viața ta nu stă degeaba. El lucrează zi și noapte pentru că el vrea ca să ocupe întreaga ta ființă și tu să fii una cu el. Omul acesta, a spus Iisus, care a umblat cu cel rău și a cultivat umblarea aceasta pe două cărări, cu două fețe, cu viața ascunsă, cu una văzută și așa mai departe, omul acesta a ajuns una cu nenorocirea din el. Lucrul acesta este aspectul negativ, aspectul pozitiv acum. Spune Pavel Apostolul, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pentru mine. Deci el nu numai că predica despre Hristos și nu numai că citea sau așa, ci a devenit una cu Domnul Hristos, ființa noastră s-a fuzionat cu ființa dumnezeiască. Gândurile noastre, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Nu mai mergem pe drum mânați de gândurile firești, ci gândul lui Hristos este în noi care ne îndeamnă să mergem pe un drum sau pe altul. Viața pe care o trăim, viața pe care o trăiesc acum nu mai este a mea, ci este Hristos, spune el mai departe. Aș vrea să luăm lucrul acesta pe drumul vieții noastre, iubiții mei, și cuvântul care ne-a îndemnat în seara aceasta să vă transformați prin înnoirea minții voastre, să ne ajute Bunul Dumnezeu să se întâmple în viața și ființa noastră până nu e prea târziu. Omul despre care am vorbit la început a trăit această transformare. Rar am văzut în viața mea o ființă atât de iubitoare pentru familia dumnealui, pentru oameni. Omul acesta a fost transformat și transformarea aceasta supraviețuiește sau este dincolo de moarte, vreau să spun. Nu moartea are ultimul cuvânt în viața noastră, ci deasupra ei este idealul nostru care e Domnul Hristos. Aceasta să ne ajute Dumnezeu să fie experiența vieții și ființei noastre. Și noi care credem din inimă că într-o clipă, într-o clipeală din noi, la cea din urmă trâmbiță, vom fi transformați, crezând lucrul acesta, noi trebuie să arătăm prin viața noastră că e adevărat ce credem. Și transformarea vieții și ființei noastre va spune omului de lângă noi că într-adevăr Dumnezeu va transforma lumea. Amin.